Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 27. jun. Srbija bi danas u Briselu trebalo da otvori poglavlje 9 u pregovorima sa Evropskom unijom. Briselski dijalog nije mrtav, već samo trenutno se ne dešava, kaže nemački ambasador u Beogradu, Tomas Šib. Na severu Kosova nema opasnosti od humanitarne krize, kažu u misiji KFOR. Zvaničnici Venecuele tvrde da je sprečen državni udar u toj zemlji. Danas sunčano i veoma topla temperatura do 35 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta za građane Srbije znači najavljeno otvaranje poglavlja 9 o finansijskim uslugama. Milan Kovačević, konsultant za stranu ulaganja.
Ono što bi moglo biti od koristi kod tih promjena je da se ostvari nešto razuđenije finansijsko tržište.
Istražujemo i kako je došlo do toga da država bude vlasnik parcela na kojima su objekti Srpske pravoslavne crkve u Srbiji. Mila Antić iz mreže za restituciju kaže da katastarski podaci ne govore jasno o tome šta je crkvena, a šta državna imovina.
Nepouzdani su, netransparentni su, više pažnje daju vrlo spornim propisima koji kažu ti si kao korisnik, a kao korisnik si onda i vlasnik. To kad si i korisnik i vlasnik da je to isto, to je jednostavno nije istina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija bi danas trebalo da otvori poglavlje 9 u pregovorima sa Evropskom unijom, a koje se odnosi na finansijske usluge. To je ranije najavila Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, koja će na međuvladinoj konferenciji u Briselu predvoditi srpsku delegaciju. U finansijske usluge koje regulišu poglavlje 9 spadaju bankarstvo, osiguranje, reosiguranje, dobrovoljni penzijski fondovi, tržište kapitala i infrastruktura finansijskog tržišta, pravila za dobijanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta. Takođe, ovim poglavljem uređeno su i pitanja zaštite potrošača finansijskih usluga kao i način saradnje tela zaduženih za nadzor finansijskog tržišta. Konsultant za strano ulaganja Milan Kovačević kaže za naš program da će otvaranje ovog poglavlja verovatno popraviti neke od uslova koji će omogućiti bolju konkurenciju i normalnije funkcionisanje za klijente finansijskih usluga. On dodaje da bi najpre trebalo sačekati da bi se registrovale razlike između sistema u Srbiji i onog u zemljama Evropske unije.
Ono što bi moglo biti od koristi kod tih promjena je da nekako naš bankarski sektor se ne ostane tako skoro jedini u toj oblasti, da se malo razviju i neke druge institucije u većoj mjeri i da se ostvari nešto razuđenije finansijsko tržište.
A koliko je Srbija danas usklađena sa Evropskom unijom u ovom polju?
Pa nismo mnogo. Mi imamo recimo vrlo plitku berzu, imamo praktično berza slabo jako funkcioniše u pogledu akcija, nešto više sa obveznicama radi. Drugo, nemamo inače neke slobodne emisije obveznica od strane privrede. Praktično je finansijski sektor sav preko bankarskog sistema, a bilo bi korisno da se razvije druge institucije, manje institucije koje mogu biti od koristi za ukupno finansijsko tržište.
Čuli ste Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja. Više o ovoj temi čućete u našim narednim emisijama i na našoj stranici slobodnaevropa.org. Nemački ambasador u Srbiji Tomas Šib izjavio je da briselski dijalog nije mrtav, iako 1. jula nije ranije bilo najavljenog sastanka u Parizu, gde je u organizaciji Francuske i Nemačke trebalo da se sretnu delegacije Beograda i Prištine. Dijalog nije mrtav, samo se ne dešava trenutno, rekao je Šib u emisiji Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Prema njegovim rečima, ideja i cilj nije bilo da se zameni uloga Evropske unije i promeni format dijaloga, već da se podrška trenutnom formatu u kojem se razgovori odvijaju pojača. Na pitanje o razgraničenju ili razmeni teritorija, Šib je rekao da je nemačka kancelarka Angela Merkel bila jasna da Nemačka ima određene rezerve prema tome i da ne misli da je to dobra ideja. Kosovski zvaničnici poručuju da na severu nema humanitarne krize i da srpski privrednici na severu sa zvaničnim Beogradom žele da simuliraju tako nešto. Kako u Prištini poručuju, trgovinama je dozvoljeno da sarađuju sa različitim dobavljačima, ali upozoravaju da su svi alternativni pravci koji su se koristili za ilegalni uvoz robe sada pod kontrolom. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Na severu Kosova nema humanitarne krize, svi granični prelazi su otvoreni za protok robe i trgovcima je dozvoljeno da se snabdevaju robom od različitih dobavljača, izjavio je ministar trgovine i industrije u vladi Kosova Endrit Šalja. On je međutim kazao da će taksa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvedena u novembru 2018. ostati na snazi sve dok se razlozi zbog kojih je uvedena ne eliminišu. Šalja je kazao da je ovo ministarstvo na severu angažovalo preko 30 inspektora tržišta, od kojih većina iz srpske zajednice, a koji svakodnevno prate tržište u tom delu. Na osnovu dnevne informacije naše inspektore iz tog dela ne postoji nikakva zabrinutost o nedostatku prehrambenih proizvoda u tom delu Republike Kosova. Mi kao vlada imamo informacije da su srpski državni organi zainteresovani da preko nekoliko prodajnih mesta na severu simuliraju humanitarnu krizu, da nema proizvoda, a kako bi došlo do reakcije na moguću humanitarnu katastrofu. Mi smo tu informaciju imali ranije, poduzeli smo određene korake i nećemo dopustiti da se igde i iko suoči sa nedostatkom proizvoda, kazuje Šalja. Kosovski zvaničnici danima upozoravaju da privrednici na severu u saradnji sa srpskim zvaničnicima pripremaju takozvanu humanitarnu krizu, tako što se određene namirnice drže u različitim objektima i kućama dok se radnje prazne, a taj scenarij bi trebao da se aktivira u četvrtak. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je na socijalnoj mreži Twitter u sredu napisao da su kosovske institucije za sprovođenje zakona poduzele konkretne korake u sprečavanju i borbi protiv ilegalnih prekograničnih aktivnosti unutar zelene zone duž granice Kosova i Srbije na severu. Građani Severne Mitrovice su za naš program utorak izjavili da se trenutno ne osjeća nestašica, dok su trgovci rekli da se aktualno prodaju rezerve. S druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da će se vlada truditi da uradi sve što je u njenoj moći da obezbedi da roba iz Srbije dođe do svih ljudi na Kosovu, a koji žele da je konzumiraju.
Mi smo se trudili da nekim drugačijim alternativnim pravcima obezbedimo da Srbi i drugo nealbansko stanovništvo, ali čak i Albanci na Kosovu i Metohiji koji vole proizvode iz centralne Srbije, da imaju mogućnosti u 21. veku mogućnosti izbora da šta će kupovati.
A ministar trgovine u vladi Kosova Šalja međutim kaže da se takse neće ukloniti sve dok se ne uklone politički i ekonomski razlozi zbog kojeg je taksa uvedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Portparol KFOR-a Vincenzo Grasso izjavio je da na severu Kosova prema saznanjima ove vojne misije ne postoji opasnost od humanitarne krize, a on je za današnje izdanje Lista Politika rekao da je na Kosovu bezbednosna situacija mirna i pod kontrolom. Ništa neočekivano ne može da se dogodi i KFOR nastavlja da održava odnose i komunikacije sa svim relevantnim institucijama na Kosovu i u Srbiji, rekao je Grasso.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok se u Crnoj Gori vodi polemika oko crkvene imovine, Srpska pravoslavna crkva na pojedinim parcelama u Srbiji ima pravo korišćenja, ali ne i vlasništva, jer se prema katastarskim podacima zemljište nalazi u državnoj svojini. Tako se i parcela na kojoj je hram Svetog Save, najveća crkva na Balkanu, nalazi u vlasništvu države. Detaljnije slušamo od Nevene Bogdanović.
Na državnim parcelama su neke od beogradskih crkava važne zbog svog kulturno-istorijskog značaja. A na tom zemljištu Srpska pravoslavna crkva ima pravo korišćenja, ali ne i vlasništva. Kako je došlo do takve situacije, objašnjava Mile Antić iz Mreže za restituciju. Antić podseća na proces nacionalizacije, koji je prema njegovim rečima sproveden kako bi država uspostavila kontrolu i nad verskim zajednicama.
Ne treba gledati samo taj formalni cilj koji se oliči u tome da se nacionalizuje sva imovina i da ona bude opšte narodna, kasnije društvena, pa posle državna, već je cilj bio da partija na vlasti ima kontrolu. E to se u Srbiji ništa nije promenilo.
Mogućnost da verske zajednice povrate svoju imovinu otvorena je 2006. godine, kada je u Srbiji donet zakon o crkvama i verskim zajednicama.
Dao je mogućnost da oni postanu vlasnici i da potpuno slobodno, po znacima navoda, gazduju, znači raspolažu sa tom imovinom, ali u skladu sa svim ostalim pravilima normalnim, ali istovremeno imate i sve moguće obaveze koje idu uz tu imovinu.
Prema podacima katastra, Srpska pravoslavna crkva zavedena je kao držalac objekta, odnosno hrama Svetog Save, koji se nalazi na parceli u katastarskoj opštini Vračar u centru Beograda, a u opisu svojine navode se drugi oblici. Starešinstvo hrama Svetog Save nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koja se tiču imovinsko-pravnih odnosa na toj parceli. A da je određeni broj crkvenih velikodostojnika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bio protiv donošenja zakona o vraćanju imovine, podseća Mile Antić.
Veliki procenat velikodostojnika zvanična, najviših, među koje spada recimo Amfilohije Radović iz Crne Gore, je bila apsolutno protiv restitucije, to jest da se restitucija desi što kasnije i da doslovce crkva ostane što duže na budžetu.
Antić objašnjava i kako je došlo do svojevrsnog pravnog alimatijasa, jer katastarski podaci ne govore jasno šta je crkveno, a šta državno. Kako ističe Antić, odgovornost za to snosi i Republički geodetski zavod.
Nepouzdani su, netransparentni su i naravno oni su i dan danas više pažnje daju takozvanom principu i vrlo spornim propisima koji kažu ti si kao korisnik, a kao korisnik si onda i vlasnik. To kad si i korisnik i vlasnik da je to isto, to je jednostavno nije istina.
Podsjetimo, Srpska pravoslavna crkva u Srbiji najveći je pojedinačni dobitnik sredstava iz republičkog budžeta iz linije 481 namenjene vladinim organizacijama. Sa druge strane, crkve i verske zajednice završni račun o svom poslovanju podnose samo u okviru same crkve, dok ih država ne obavezuje na to. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na dnevnom redu Skupštine opštine Brus u četvrtak će se naći pitanje vraćanja odborničkog mandata bivšem predsedniku te opštine Milutinu Jeličiću zvanom Jutka, osumnjičenom za seksualno uznemiravanje svoje nekadašnje saradnice. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Miroslav Panić, predsednik Skupštine opštine, koji je rekao da je ovaj potez u skladu sa procedurom. Hoće li njemu biti izglasano vraćanje mandata, ja to ne mogu da vam kažem sada, rekao je Panić. Jeličić je nakon što je izabran za predsednika opštine vratio odbornički mandat, ali ako bi mu se taj mandat sada vratio, on bi ponovo mogao da se kandiduje za predsednika opštine. Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu, bivši savjetnik glavnog i odgovornog urednika lista Ilustrovana politika Goran Kozić novčano je kažnjen sa 150.000 dinara za izvršenje krivičnog dela uvreda po privatnoj tužbi Verana Matića zbog teksta Verane Verane mamografu 1, koji je objavljen u navedenom listu decembra prošle godine. Kako se navodi, tokom postupka Kozić je priznao da je određenim izjavama uvredio Matića, a u svoju odbranu istakao je da je nakon objavljivanja teksta podneo ostavku i izvinio se Matiću. Imajući u vidu težinu uvreda iznetih u tekstu kao i svih okolnosti pod kojima je tekst objavljen, sud je smatrao da takvo izvinjenje nije dovoljan razlog da ga kazni kaznom blažnom od izrečene. Na donetu sudsku odluku Kozić ima pravo žalbe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tek što se u Bosni i Hercegovini smirila situacija nakon što je potvrđeno da neće biti ranije najavljenog formiranja rezervnog sastava policije Republike Srpske, usledila je nova izjava Milorada Dodika, predsedavajućeg predsedništva BiH. On je naime uporedio situaciju u Bosni i Hercegovini sa nekadašnjom u Jugoslaviji, odnosno izjavio da ako je bio moguć raspad bivše države, onda je moguće da se to desi sa BiH. Bosansko-hercegovački analitičari kažu da Dodikova izjava nije slučajna, te da iza takvih i sličnih stoji beogradsko-moskovski faktor. Dženana Karabegović.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić kaže kako Dodik svaki put osluškuje reakcije iz političkih centara moći za svaku izjavu koju da.
Nisam ja siguran da je to slučajno. Naprotiv, u Dodikovom slučaju ja sam sve uvjereniji kako je to operacionalizacija memoranduma 2 koji je u opticaju već nekoliko godina, iako ga zvanično nigdje nema. Međutim, ako se snimi ono što Dodik svakodnevno radi, ako se analiziraju poruke koje šalje u javnom prostoru, bojim se da to što on radi je samo intenziviranje tog novog plana velike ili nešto manje velike Srbije. Bojim se da je na čelu tog plana i prvi čovjek srbijanske države.
Prema riječima novinara portala Buka Dragana Bursaća, radi se o beogradsko-moskovskom faktoru, kako ga naziva u cijeloj priči.
Koji uvijek s vremena na vrijeme dolijeva ulje na vatru, koji uvijek s vremena na vrijeme preko Dodika kao svog tastera progovara, pa u tom kontekstu vjerojatno možemo i promatrati tu najnoviju izjavu. Primjetno je kad god se situacija po znacima navoda smiri, kad god je situacija opet uslovno rečeno koliko toliko normalna, Milorad Dodik izleti sa nekom svojom izjavom koja bar verbalno destabiliže region. Mislim da iza toga uvijek stoje igre igrarije političara u Ruskoj Federaciji i u Republici Srbiji.
I analitičar Ibrahim Prohić vjeruje kako Milorad Dodik, kako kaže, nepogrešivo slijedi svoje strateške ciljeve, a to je da se proizvodi i održava stanje visokog rizika, odnosno zamrznutog konflikta.
Njegov cilj jeste secesija. Možemo postavljati pitanje zašto je sad to aktualizirao u ovome trenutku. Ja iščitavam u neverbalnim indikatorima da je Dodik poprilično nervozan zato što se ne formira vijeće ministara, ali njegova briga nije funkcioniranje države. Njegova je briga da se što prije riješi srpskih kadrova, pod navodnicima, koji su u aktuelnom sazivu vijeća ministara. Oni njemu kvare apsolutnu kontrolu i apsolutnu moć.
BiH analitičari zaključuju kako ništa bolja situacija nije nikada izjave daju političari iz bošnjačkog i hrvatskog naroda, jer tako jedni druge podstiču da se dižu nacionalne tenzije, a po tepih guraju problemi kao što su neformiranje vijeća ministara, migrantska kriza i sl. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
9:46, ovo su vesti dana. Srbije bi danas u Briselu trebalo da otvori poglavlje 9 u pregovorima sa Evropskom unijom. Briselski dijalog nije mrtav, već se samo trenutno ne dešava, kaže nemački ambasador u Beogradu Tomas Šib. Na severu Kosova nema opasnosti od humanitarne krize, kažu u misiji KFOR. Zvaničnici Venecuele tvrde da je sprečen državni udar u toj zemlji. Danas sunčano i veoma toplo, uveče mogući pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, vodimo vas na zagrebačku izložbu na kojoj su predstavljeni predmeti iz zaostavštine Bogdana Bogdanovića, arhitekte, humaniste i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda, autorka izložbe Nataša Jovičić.
Zagreb ga je obožavao i zbog toga je jako bitno da je ta njegova zbirka, odnosno memorabilije, da je došla ne u Beč, niti u Beograd, nego baš u Zagreb.
slobodnaevropa.org.
Građani Evrope u najvećoj meri su zabrinuti zbog ratova i sukoba, zatim zbog međunarodnog terorizma, klimatskih promjena, ekonomske krize. To je pokazalo istraživanje koje je sprovela fondacija Friedrich Ebert u 7 zemalja, među kojima je i Srbija. Detalje slušamo od Ljudmile Cvetković.
Rata i konflikata se plaši 78% građana, međunarodnog terorizma 75%, klimatske promjene brinu 70% građana, dok je ekonomska kriza razlog za brigu za 68% ispitanih. Slede nekontrolisane imigracije, neslaganje i konflikti unutar Evropske unije te rast svetske populacije. Studiju Bezbednostni radar 2019 Buđenje za Evropu sprovela je fondacija Friedrich Ebert. U proseku se oko 70% populacije u zemljama u kojima je sprovedena istraživanje plaši da bi ratovi i konflikti mogli da utiču na njihove zemlje. Samo su Nemačka i Francuska u tom smislu ispod 60%, rekao je Simon Weiss, istraživač u regionalnoj kancelariji za saradnju i mir u Beču.
47% ispitanika veruje da su u Evropi mogući novi ratovi usled rastućih tenzija između Zapada i Rusije. Dakle, ovdje govorimo o mogućnosti rata u Evropi, opasnostima po evropske zemlje i migrantskoj krizi, a ne u nekom širem kontekstu. Pomisao o mogućnosti rata u Evropi bila je nezamisliva pre 10 godina.
Istraživanje je također pokazalo, kako je naveo Weiss, da 43% građana pomenutih 7 zemalja kao pretnju po bezbednost Evrope vidi Rusiju, a 50% Sjedinjene Države. Pojedinačno po zemljama rezultati su pokazali da 51% ispitanika u Poljskoj i 60% u Ukrajini smatraju Rusiju najvećom bezbednosnom pretnjom. Međutim, u Nemačkoj i Francuskoj su mnogo više zabrinuti zbog Sjedinjenih Država, ali 60% ispitanika nije moglo da navede konkretnu zemlju koju smatra bezbednosnom pretnjom. Objašnjavajući te rezultate, Igor Novaković iz Centra za bezbednosne poslove primećuje da bi verovatno Rusija trebalo da predstavlja najveću bezbednosnu pretnju zbog onoga što se dešava u Ukrajini, ali da postoje obrasci delovanja Rusije i da evropske države znaju kako da se nose sa tim, te da nemaju neposrednu granicu sa Rusijom, pre svega Francuska.
I ranije je bilo štucanja između Evrope i Amerike, ali ovdje po prvi put imamo jedno temeljno nerazumevanje između američkog predsjednika i većine europskih država. Tako da mislim da ovo je jedno neobičnog ponašanje Amerike i da su građani to prepoznali.
Iz perspektive Srbije najveću pretnju po evropsku bezbednost predstavljaju Sjedinjene Države, proširenje NATO-a i ekspanzija Evropske unije na istok. Istraživanje je pokazalo i da više od 3/4 populacije Srbije ne doživljava Rusiju kao pretnju, da 54% odobrava ruske akcije na Krimu, kao i da većina želi bolju saradnju i sa Evropskom unijom i sa Rusijom.
You have a very high sympathy for Russia, which I understand. Vi imate veoma visoku empatiju prema Rusiji koju razumem i koja je u kulturološkim, istorijskim i mnogim drugim elementima. Ali da li možete na tome da temeljite buduću politiku Srbije? Ne. Može li Rusija da modernizuje Srbiju? Ja to ne vidim.
Domaći panelisti konstatovali su da su rezultati analize produkt konstantne kampanje određenih medija i forsiranja određenih diskursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vesti iz sveta. Venecuela je saopštila da je osujetila plan za zbacivanje vlade te zemlje koji je uključivao i ubistvo socijalističkog predsjednika Nikolasa Madura i njegovih najbližih političkih saveznika. Madurov portparol Jorge Rodriguez rekao je na državnoj televiziji da je mreža uglavnom penzionisanih policajaca i vojnika planirala bombaški napad na glavnu zgradu vlade i zauzimanje vazduhoplovne baze u Karakasu. Planirani državni udar su, navodno, podržali lideri Kolumbije i Čilea, ali Rodriguez nije izneo dokaz za tu tvrdnju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dvodnevni samit Grupe 20 u Japanu prilika je za popravljanje narušenih odnosa SAD i Kine, dve najveće ekonomske sile koje su u trgovinskom ratu skoro godinu dana, dok je druga najvažnija tema napetost na Bliskom istoku, odnosno Iran, pišu svetski mediji. Agencija Reuters piše da će se predsjednici SAD i Kine, Donald Trump i Xi Jinping, sastati prvi put posle 7 mjeseci kako bi razgovarali o pogoršanim odnosima dve najveće svetske privrede, što, kako navode agencije, ometa globalne lance snabdevanja i usporava svetski ekonomski rast. Izgledi za napredak, međutim, kako ocenjuje Reuters, deluju slabo pošto ni jedna strana nije popustila nakon prekida razgovora u maju. Ova novinska agencija navodi da će Trump stići u Osaku nedelju dana pošto je otkazao napad na Iran koji je prethodno oborio američku bespilotnu letelicu. Američki i kineski zvaničnici razgovarali su telefonom u danima pre dvodnevnog samita koji počinje u petak, ali stručnjaci kažu da je malo verovatno da su dve strane voljne da naprave značajne ustupke, piše britanski Guardian. Posmatrači, međutim, ocenjuju da iako se postigne trgovinski sporazum ili primirje, era šireg američko-kineskog rivalstva i napetost oko politike, bezbednosti, ljudskih prava i biznisa, kao i trgovine, tek počinje, ukazuje ovaj list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sporazumom o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije, čije je zvanično potpisivanje Ministarstvo trgovine najavilo za oktobar 2019. godine, Srbija je dobila proširenje za samo 3 grupe proizvoda koji će se bez carinskih opterećenja moći izvoziti na tržište zemalja Evroazijske ekonomske unije. Šta konkretno ovaj sporazum donosi Srbiji, slušamo u prilogu Gordane Ćosića.
Evroazijsku ekonomsku uniju čini 5 država – Rusija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan i Armenija. Budući da je Srbija do sada imala bescarinsku trgovinsku razmenu za izvoz oko 99% roba u Belorusiju, Rusiju i Kazahstan, ovim sporazumom postojeći će biti zamenjen i proširen na tržišta Kirgistana i Armenije. Na listi proizvoda koji se bez carine mogu izvoziti na tržište zemalja Evroazijske ekonomske unije, ostaće proizvodi koji su i odranije bili na toj listi, a novi sporazum omogućit će i bescarinski režim prilikom izvoza voćnih rakija i vinjaka, tvrdih, kozijih, kravljih i ovčih sireva i cigareta, navodi se u obrazloženju koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva trgovine. Na listi proizvoda koji se i dalje neće moći izvoziti iz Srbije, ostaće meso i živina, beli šećer, etil alkohol, pneumatske gume, tkanine od pamuka, motorna i putnička vozila. Novi sporazum će, prema najavama iz Ministarstva trgovine, imati i dopunjen aneks o pravilima porekla, kako bi se olakšao put robe i rad carinskih službi. Zatim član kojim se predviđa uvođenje zaštitnih mera po ubrzanom postupku u slučaju iznenadnog prekomernog uvoza, naročito osetljivih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i aneks o rešavanju sporova. Međutim, učinak koji Evroazijska ekonomska unija ima u ukupnoj robnoj razmeni Srbije ne predstavlja veliku stavku. Budući da je robna razmena Srbije sa Evroazijskom ekonomskom unijom u 2018. godini iznosila 3,4 milijarde dolara, to predstavlja svega 7,5% od ukupne spoljno-trgovinske razmene Srbije u 2018. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slobodna Evropa.org.
Građanke i građani Zagreba prethodnih dana su bili u prilici da u Zagrebačkom muzeju savremene umetnosti pogledaju izložbu predmeta koje je beogradski arhitekta, humanista i angažovani intelektualac Bogdan Bogdanović poklonio glavnom gradu Hrvatske. Izložba pod nazivom Misli i snovi prikazuje njegove beleške iz 90-ih i predmete iz njegove ostavštine, pripremio Enis Zebić.
Arhitekt, gradonačelnik Beograda, autor niza spomenika žrtvama fašizma, od kojih je svakako najpoznatiji Jasenovački cvijet. Sveučilišni profesor i angažirani intelektualac koji među prvima javno prozvao Slobodana Miloševića i njegove opasne planove i zbog toga doživio javnu anatemu, zbog koje je otišao u progonstvo. Bogdan Bogdanović odredio je da nakon njegove smrti dobar dio njegove ostavštine, koje je sa njim završilo u egzilu u Beču, pripadne gradu Zagrebu. Taj njegov arhiv prošle godine stigao u Zagrebački muzej suvremene umjetnosti. Ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Snježana Pintarić za naš se program pohvalila kako je u donaciji nešto od njegovih osobnih stvari i namještaja kojeg su mu prijatelji donirali kad je 93. stigao u Beč iz Beograda, a da je izložen i njegov radni stol onakav kakav je bio u trenutku njegove smrti.
Drugi dio donacije su njegove zabilješke, njegove misli i snovi, dakle nešto između crteža, između pisama, zabilježaka. Ovdje su već stotine tih malih papirića, ali svaki papirić je jedan rad. Tu su ta velika pisma, kao što je pismo Miloševiću ili nacrt za pismo Miloševiću, pa njegov razgovor oproštaj sa njegovim studentima u Popovićima.
Na zidovima su Bogdanovićeve misli, dva koncepta ili predpisma za njegovo poznato pismo Slobodanu Miloševiću iz 87. nakon famozne 8. sjednice CK SK Srbije, u kojem je kroz analizu jezika sjednice upozorio na samouništenje Srbije nepovratnom zavadom sa drugim i drugima i na to da je Srbija umorna od nepotrebne snage podivljalih reči koje je zavađaju samu sa sobom i svetom u kojem živi. Uslijedila je hajka na njega, on je stavio ormare na prozore i sanjao ružne i košmarne snove koje je kasnije zapisivao. To su snovi na papirićima izloženim u 6 vitrina. Autorica izložbe je savjetnica za posebne projekte zagrebačkog gradonačelnika Nataša Jovičić, koja je godinama bila bliska prijateljica sa Bogdanovićem i njegovom suprugom.
Zagreb ga je obožavao i zbog toga je jako bitno da je ta njegova zbirka, odnosno memorabilije, sačuvane nakon smrti prvo njegove pa supruge, da je došla ne u Beč, niti u Beograd, nego baš u Zagreb. I to su te stvari koje nikad niko nije vidio.
Sljedeći su koraci konzerviranje doniranog materijala, njegovo skeniranje kako bi zainteresirani kritičari i znanstvenici mogli krenuti u proučavanje Bogdanovićeve ostavštine i knjiga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija bi danas u Briselu trebalo da otvori poglavlje 9 u pregovorima sa Evropskom unijom. Briselski dijalog nije mrtav, već se samo trenutno ne dešava, kaže nemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb. Na severu Kosova nema opasnosti od humanitarne krize, tvrde u misiji KFOR. Zvaničnici Venezuele tvrde da je sprečen državni udar u toj zemlji. Danas sunčano je veoma toplo, uveče mogući pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Do tada više sadržaja možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.